Tepdiyar Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayram ahlaky suw üçinçiligi 10 gün bäri dikeldilmeýe. Türkmenistan haç ziyaratçylarynyň ilkinji toporuny Sawut Arawstanyny uratdy. Aşgabatda köpelen tagtabyt dagwa jenjeli sebäp bolýar we beýlekde ederler. Olary soň habarlar dinleýän olar bilen sizi men ýogşana Nurwan tans edýär. Çekiýanyň prezidenti NATO-nyň olarky ýokary derejeli resmisi Peter Pavel harby bileleşigiň gelýän aýdaky sammitinde Kiýewi uzak möhletleýin gorlamak meselesinde bir beýanat edilmegine we Ukrainanyň ýaranlygy agda bolmagynyň möhümliginiň tasdiklanmagyna garaşýar. Pavel 14-nji ýuly Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda Ukrainanyň harby güýçleriniň ýagdaýy, ýurdun gaýtadan gurulmagy barada hem gurrun edip NATO liderlerinin 11-ci, 12-ci yıllı Litva'nın Vilnius şehrine geçirilecek sammitte Ukrayna verilecek kurlu varıdaki fikirlerine aitti. Sammitte Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin hem katnaşmağına karşılayar ve bu yığınanşığın ehemmiyetini korkudur. Ukrayna'nı uzak möhletleyin kurlumak meselesinde menin karşıyan zadım hakikattanım Berk beýanat. Men bir topar ýurdun Ukrainany uzak möhletleýin gollamak planyny ilgalaşýanlygyny, bir gezeklik goşuntlara esaslanman, hersap planlaşdyrylan uzak möhletleýin prosedura gol ýapýanlygyny görýärini, ol Amerikan hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän neşiriň Pragadaky baş edarasyna beren interwýusynda aýtdy. Ýagşygelli KK ifadındaky halkara Newt we Gaz Universitetinde uglevodorod teristelerini çıkarmagyň daşky urşuga ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ilmi maslahat geçirilýär. Onuň esasy maksady uglevodorod ýataklaryny özleşdirmek we zyňynlylaryň daşky urşuga ýaýramagyny azaltmak bolar diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Halkara maslahaty 20 ýurtdan 80-den gowrak wekiliýet toplandy. Bu habar Türkmenistanyň Newt gaz puwdugynyň howa goýberilýän metan zyňynlylarynyň howa ýetirip biljek Täsirleri barada çykýan habarlaryň gürelen wagtyna gawat geldi. Emma Türkmen Metduwaty bu maglumatlary çap etmeýär we hökümetiň daşky urşak meselelerini, hususan metanyň we onuň bilen baglanşykly gaz zyňynlylarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berýänligini taýýar. Aklowçy Irina Gak öz müşterisiniň 40 ýaşly aktivist Anatol Beryozikowyň tutsagdan boşadylmagyndan bir günden Russiýanyň günörtü gün watarynaky Rostowdon şäheriniň polisiýa bölümine agyr gynalanlygyny aýtdy. Gak 15-nji ýuly Beryozikowyň ýanyna bir günden baranlygyny we onuň bedenine elektrik togunyň ýyllaryny görenligini aýtdy. Şeridol müşterisiniň polis işgärlerinin özünü öldürmek kaybatını atanlığını gurrun verenliğini sözüne koştu. Polisiya bölümünün afisleri 15. yılına Beryozikow'un öz canına kastedenliğini aitti. Beryozikow, May ayının başından beri Rusya'nın Ukrayna'da kurşunu tankıtlayan listo kolori yayratmağı neticesinde bozgoklukta ayıplanıp bir neçe gedek 15 günlük tutsakluğa hüküm edildi. Meclis Kazak parlamentinin aşağı 14-nji ýuly daşary ýurt banklaryna bi-kanun geçirilen maliýe emlaklaryny ýerine gaýtarmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Innol taslama prezident Kasym Jomart Tokaýewiň täze kanuny gol çekmek üçin Senat, ýagny parlamentiň ýokarky tarapyndan tasdiklanmaly. Bu kanun taslamasy Tokaýewiň 2022-nji ýylyň ýanwaryna ýurdu sarsyran halk protestlerinden soň başlan reformalarynyň çägine taýýarlandy. Hökümetiň geçen ýyl ýurdun köp sebitine demonstrasiýalara sebäp bolan suw meselesiniň çözülenligini aýtmagyna garamazdan Tehranyň ýaşaýjylary suwun tapgyr 5-nji gün berilmeýänligini habar berdiler. Energetika ministri Al-Akbar Mehrabian 13-nji ýuly meselelerini çözülenligine garamazdan ýaşaýjylaryň suw dereceler kadaly ýagdaýa gelýänçe mümkin bolukça kän tygşytlamalygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habar